Францішак патэлефанаваў мэру французскай Ніцы Крысціяну Эстразі. Ён выказаў свой боль з прычыны тэрарыстычнага нападу, які параніў гэты горад і спытаў, ці можа нейкім чынам дапамагчы яго жыхарам. Папа таксама паведаміў, што ў любы момант гатовы сустрэцца ў Ватыкане з сем'ямі загінулых. Пасля размовы мэр напісаў на Твітэр: «Я ўзрушаны званком ад папы, які патэлефанаваў, каб запэўніць у сваіх малітвах за жыхароў Ніцы і сем'і загінулых». Падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі святы Отец даверыў Богу ўсіх ахвяр гэтай, паводле яго слоў, разні. Ён маліўся таксама, каб добры Бог адхіліў любыя планы тэрору і смерці, каб ніхто не асмеліўся больш праліваць крыві брата. Увечары 14 ліпеня ў Ніцы быў здзейснены тэракт. Грузавы аўтамабіль урэзаўся ў натоўп людзей, пасля чаго вадзіцель адкрыў агонь па прахожых. Ахвярамі злачынства сталі 84 чалавекі, яшчэ каля 200 атрымалі раненні, сярод пацярпелых не менш за 54 дзіцяці.